כלי רדיו.
Tere kuulema 5428. keskpäeva saadet on teisipäev 3. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära ühe eile salvestatud intervju. Meil käis külas Saare Lääne ja Hiiumalt Riigikokku valitud Jaanus Karilaid ja tegemist on intervjuuga saatusaga, mille eest on tasunud erakond Isamaa. Ja saate teises pooles uurime, kuidas edenevad koalitsiooni kõnelused. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Talu, pöning kuule mul, ei olnud tõesti plaanis sattuda. Te lahti sahtli ja tolmu kiial, on rahva riided õige numbriga. Liinase ja valge särgi tõmban üle pea, postlad astun jalga ja sõle rinda sean. Pööningul käib pauk ja ma plaksti olen seal. Maagilisel kombel suure muruplätsi peal, tantsuplätsi peal, muruplätsi peal. Mis juhtus, ma ei tea. Käes kinni jaad lahti, iga samm on õige. Keeruta, keeruta, oige ja vasemba. Käes kinni jaad lahti, iga samm on kerge. Keeruta, keeruta, oige ja vasemba. Oige, oige, oige ja vasemba. Oige, oige, tagasi tuled ringiga. Varba vahel muru, hommikul kell 6. Ma ringutan ja lükkan teki enda pealt. Pastlad astun jalga ja olen jälle seal. Maagilisel kombel suure muruplätsi peal. Muruplätsi peal, tantsuplätsi peal, muruplätsi peal. Mis juhtus, ma ei tea. Käes kinni jaad lahti, iga samm on õige. Keeruta, keeruta, oige ja vasemba. Käes kinni jaad lahti, iga samm on kerge. Keeruta, keeruta, oige ja vasemba. Oige, oige, oige ja vasemba. Oige, oige, tagasi tuled ringiga. Tants, tants, super power, me ei väsi, super power. Tants, tants, super power, see on meie super, yeah. Tants, tants, super power, me ei väsi, super power. Tants, tants, super power, tants, tants, yeah. Käes kinni jaad lahti, iga samm on õige. Keeruta, keeruta, oige ja vasemba. Käes kinni jaad lahti, iga samm on kerge. Keeruta, keeruta, oige ja vasemba. Oige, oige, oige ja vasemba. Oige, oige, tagasi tuled ringiga. Oige, oige, oige ja vasemba. Oige, oige, tagasi tuled ringiga.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Läänesaare ja Hiiumaa saadik Riigikogus Jaanus Karilaid, tere.
Tervitus.
No üle hulga aja. Rõõm kohtuda taas.
Mul on samuti. Saarema on alati rõõm käia.
No nüüd on niimoodi, et sa pead alati nagu ütlema Saarema, Hiiumaa ja Läänema kõik on
võrdselt. Ja Muhumaa ka veel.
Ja Muhumaa ka võrdselt toredad. No Läänema on sul ikkagi nagu kõige hinge lähedusem. Sa oled seal kõige rohkem tegutsenud ja toimetanud nii-öelda munitsipaalpoliitikas.
Ja, ma olen olnud 16 aastat praktiliselt volikogu esimees seal ja Isamaal läksid ju valimised väga hästi. Me võitsime valimised. Aga kui ma täna sain kokku Saarema vallavanemaga, Rainer Antsaarega, siis ma näen, et need teemad kattuvad väga palju. Ja kui ma küsisin Saarema vallaelarve kohta, mis on üle 88 miljoni ja laenukoormuse kohta, aga küsisin ka selle kohta, mis on saarlaste jaoks nagu oluline investeeringu mõttes, et mis asjad on lõpuni teha. Ega siin vaatab vastu jällegi sama teema, mis puudutab Läänemaad, Hiiumaad, Muhumaad, Saaremaad. On puuduv regionaalpoliitika. Ja mis me selle regionaalpoliitika üks ilusa mõiste all siis mõtleme, on see, et omavalitsus ei saa teatud elukeskkonna arendamistel üksi jääda. Ja kui ma sain teada täna istuva vallavanema käest, et ühe põhikooli renoveerimine läheb maksma üle 20 miljoni, millest omavalitsusele tuleb leida julgelt üle 10 miljoni. Ja sa paned sellega oma siis muud investeeringud 5, 6, 7 aastaks kinni, aga siis see ei ole normaalne. Ma arvan, et saarlased, läänlased, iilased kõik tahavad, et nende elukeskkond oleks ju areneks kiiremini. Kõik tahavad juba rohkem kõrgemaid töökohti saada ja ma tahangi väita selle pika sissejuhatuse kokkuvõtteks, et meil on vaja regionaalpoliitikat ja meie missioon veel kestab. Et kui Isamaa saab valitsusse, siis ma kahtlemata seisan selle eest, et see tööriistakast Saarema vallal ja läänlastel oleks palju rikkalikum.
Aga sa oled olnud Riigikogu liige ju üsna pikka aega. See on tegelikult ju Riigikogu teema. Miks te seal ei tee siis seda regionaalpoliitikat nii, et meil siin all hea oleks?
Jaa, sa ajakirjanik, kuna oled piisavalt tärk, sa ju saada väga hästi aru.
Ma saan aru, aga lihtsalt ma ootan.
Selleks tuleb olla võimul ja tuleb siis valitseda. Ja ma mäletan ju erinevaid valitsusi. Et ma mäletan Isamaa sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna valitsuse aega 2016-2019 ja ma tean neid meetmeid, üürimajade meetmed, omalisuse tulubaasi meetmed, kohalike teede rahastamise meetmed. Ma tean perioodi 2019-2021, kui oli EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus. Ma nägin meetmeid, kus elektriarveid kompenseeriti, raha anti ka huviharidusse. Ma nägin, kus omavalitsus oli, ei olnud mitte selline vaeslapse osas, vaid tegelikult anti ressurssi juurde, et oma inimestega tegeleda, nii saarlastele, nii läänlastele, hiidlastele. Ja ma näen praegust valitsust, viimast kahte peaministrit, nii Kaja Kallas kui Kristen Michalit, kes elavad ainult välispoliitilist elu, võtavad välispoliitilisi poose, aga väljaspoole kuldset ringi, väljaspoole harjumavad tegelikult nende pilk ega poliitikad ei küündi. Ja see teeb tegelikult meile mõrudaks ja kui küsid lahenduste kohta, siis ainuke lahendus on 27. märts ja Isamaa valimisvõit ja see, et Isamaal on regionaalpoliitika. See, et Saarema on tähtis ja Läänema ja Hiiuma ja Võruma ja Ida-Viruma ja nii, et ega neid teemasid, neid meetmeid, mida tegelikult teha, et elukeskkond läheks paremaks, on oi-oi kui palju. Ja kui ma küsiksin täna ka saatejuhi käest, saarlase käest, et mis on need meetmed, mida täna siis keskvalitsus koostis omavalitsusega teeb, siis tegelikult väga ei ole.
Üks põhjendus, mida nüüd selle peale kohe ütleks valitsuse esindajaks, kõik, kes meil siin laua taga oleks, et no me ju tegelikult teame, mis meil praegu fookuses on, need on kaitsekulutused, sinna lähevad väga suured summad, see tähelepanu ja rahaline ressurss, see on praegu, no me teame, kuhu see läheb ja selle arvelt jääb mujale vähemaks. Paratamatu, midagi ole teha, sest kui meil riigikaitset ei ole, siis kõik muu kaotab nagu ka mõtte. See oleks üks nii-öelda põhjendus sellele kõigele. Samas sõda meil kestab ju siin, ütleme, 4. aasta on ta meil siin üsna ajad, aga et enne seda olid ju ka ajad ja ilmselt tulevad varsti ka jälle paremad ajad ja päevad, aga kuidas sa praegu hindaksid üldse Riigikogu nii-öelda töist õhkonda? Kas see on hea, kas seal on võimalik ikkagi arendada ka sellist mõistlikku mõttevahetust ja otsuseid või noh, tähendab, telepildis on asi üks, aga kus see tegelikult on see?
Aga tegelikus on see, et elukeskkonna muutvaid meetmeid väga meil täna ju ei ole. See on tegelikus. Ja tegelikus on see, et kui sa vaatad julgeolekut, siis julgeolek ei ole ainult, kui palju sul laskemoona on. Kui võrd tugev on su kaitsevägi, et tegelikult, kuidas sul läheb majandusel, kuidas sul läheb tervishoius, enne kõik meie oma inimesed, kas ravijärjekorrad on pikad, kas sellega tegeletakse. Vaatame noorte vaimset tervise näitajaid, 47% on viimaste aastatega need häired tõusnud. Kas on piisavalt psühholooge, psühhiaatreid? Jälle kirjeldame, vaatame memosid, ei ole. Kas on meetmeid? Ma näeme, et tegelikult midagi ette väga eva, et poliitika kujundamine on läinud selliseks, et tegelemegi ainult siis selle välispoliitika, julgeolekupoliitikaga, aga julgeolekupoliitika on terve ühiskond. Ja sa pead nägema ka just seda Saaremaad, pead nägema Läänemaad ja Hiiumaad, seda tervikut, mida seal koha peal tehakse. Kui absoluutses vaesuses olevad inimeste arv on viimase 3-4 aastaga kasvanud 20 000. paarkümmend tuhat, siis üks normaalne peaminister tegelikult küsiks omavalitsuste käest, kas oleks vaja abi, kas oleks vaja mingi lisapaketti siia panna.
See on peaaegu terve Saare elanikud, noh, natukene vähem.
Ja kui ma rääkisin täna Rainer Antsarega, siis Saarema vallavanemaga, küsisin ka, et mis need nüüd meetmed on, mida Saarema ootaks. Ütles, et tegelikult meil on vaja uusi töökohti. Ja kui me näeme, et Ida-Virusse tehakse ettevõtlus turgutavaid meetmeid ja antakse võimalus siis tekida uutel töökohtadel, siis samasuguseid meetmed oleks ka vaja Saaremale ja siia piirkonda tegelikult. Et kapital tahab siia tulla, et tahaks siia investeerida, et tegelikult tulla välja keskmise palganäitajaga, mitte tagantpoolt neljas, vaat oleks siis seal esiotsas, et oleks võimaline töökohti luua kõrgemat palka maksta. Samuti koolivõrk. Koolivõrk ei saa olla tegelikult üks ja omavalitsuse nii-öelda ampluaas. Siin peab tegema haridusministeeriumiga valitsusega koostööd. Ja kui me räägime parlamendi hingeelus, siis ongi, et üks maailm on opositsioon, teine maailm on koalitsioon. Koalitsioon mõtleb, et meil on täna koos Reformierakond ja siis Eesti 252 mandaati parlamendis ja meil on olemas ministri kohad. Aga mis poliitika meetmed, mida me siin poliitikas kujundame, kahjuks ei ole aktuaalne ja nagu ma eelnevalt mainisin, ma ei näe, et täna erakorralise valimisi oleks võimalik esile kutsuda, kuigi tahtjad on palju. Neli erakonda on rääkinud sellest, on ju, kaks erakonda, kes on võimul, ei taha sellest rääkida. Järelikult, kui me erakorralise valimisi esile kutsuda ei saa, on esimene võimalus olles 12 kuu pärast teha vigade parandus ka valijatele ja ma tõesti siirat toodan, et Isamaast saab peaministri erakond ja siis on juba saab joonlauaga mõõta, et kas neid meetmeid, mida te lubasite valimiskampaanias ka päris elus rakendate. Mul õnneks on olemas see eduelamus, et ma olen näinud oma valitsusjuhina neid meetmeid, neid peaministreid, kes tegelikult on neid välja töötanud ja me oleme saanud teha jalgpallihalle, me oleme saanud üürimaju teha, me oleme näinud, kuidas huviharidus on raha tulnud juurde, aga see kõik puudutab meie inimesi, ka see on julgeolek, kui sa oma inimesed ripakile. Siis on ka see lööb ka julgulekut.
No sul on olnud kogemus ka töötada mitmes riigikogu komisjonis. No õiguskomisjon.
Ja õiguskomisjonis võtan kohe sõna sabas kinni, ja. Et kuna see puudutab väga ka hingekeeli, et õiguskomisjonis kahtlemata selle perioodi peale oli ka selliseid olulisi parlamentaarse debatte nagu Danske panga rahapesu ja 200 miljardit, mis käis Eestis läbi, et selle läbi valgustamine ja näega seda lõpuni me ei suutnud läbi valgustada, aga see teema oli üleval ja me nägime, kuidas meie kohalikud institutsioonid siin tegelikult põrusid, aga on ka teemasid, mis on täitsa poole teepale jäänud, et ma kui küsida, et kas meie õiguse mõistmine on täna õiglane ja kas õigus ja õilus on nagu sünonüümid, siis kahjuks kui me vaatame erinevaid juhtumeid, siis me näeme, et justiitsüsteem tegelikult ei tööta. Nii nagu tegelikult me seda eeldaksime. Et inimesed saavad kriminaalasju, kus nad peavad siis käima aastaid kohtuvahet, mida oleks võinud hoopis inimlikumalt ära lahendada. Ja üks teema, mida ma omal ajal ka ülesse tõssin parlamendi koridorides, oli toimingu piirangu rikkumine. Et selle oleks pidanud ära sisustama siis tahtlusega. Et toimingu piirangu on siis omakosu eesmärgil kuidagi tuvastatud ja selle kaudu siis saab inimene ka praegu on ta liiga formalistlikult ja
mitmeti tõlgendatav
ja ma isiklikult arvan küll, et siin on mitmeid juhtumeid, kus inimesed on saanud ebaõiglaselt pihta ja see kohtuprotsess kui ise on juba inimese stigmatiseerimine ja karistamine ja ka kuidas seda muuta. Et seda tegelikult on ka räägitud pikalt, et inimesed, et see süsteem ei tööta, kas see on ressursipuudus, kas seal on mingisugused muud probleemid sees. Ma arvan, et seda saab muuta ainult siis, kui peaminister ja justiitsminister ka ise tunnistavad, et see probleem on sügav ja me peame ühiselt seda ümber disainima. Ainult siis muutub paremaks. Mida vastasel juhul me iga aasta kirjeldame, et jälle on mingi kohtulugu ja avalikus ei saa aru, et miks see tegelikult vajalik on, kellele see vajalik on. Kas see on poliitiliselt motiveeritud, kas see on mingi kättemaksuaktsioon või on tegelikult ta ikkagi adekvaatne juhtum.
No Isamaal oli ju ka midagi ju praegu vist on nagu pooleli. Mis aktsioon see on sinu hinnangul?
Jah, ega seda selleks oleks vaja võib-olla siis juba 3 tundi saadet on, et aru saada, et
aga see ei ole jõudnud ka kuskile, ei lahenduse ei, ega lõpetamise.
Midagi nagu jõudis, et Tartu mingist majast hakati pihta ja siis see Tartu maja juhtumist leiti ringkonna kohus, et seal midagi ei ole, aga selle raames leiti siis ühe ettevõtja märkmik, värk ja siis sealt midagi võib-olla leiutati.
Ühesõnaga ei mingeid arenguid.
Jah, ütleme, hetkel midagi selgemat siin öelda ei oska, aga kuna valimiskampaania kuum faas läheneb, siis suure tõenäosusega saame varsti asjad jällegi selgemaks.
No meil ju väga harva juhtub, et mõni aasta on selline, kus meil ei ole mingeid valimisi, et me elame kogu aeg nagu mingisuguses permanentses valimiseelses ajas ja siis ju noh, teadagi kogu tähelepanu suundu läheb ikkagi valimistele ja noh, muu elutegevus peaaegu tõgu pead. No nüüd see järgmine kuni järgmise aasta märtsini No ei juhtu ju nagu midagi. Me ainult valimistega tegelemegi
või? No erakorralised tekivad siis, kui Eesti 200 peaks nagu lagunema ja lõplikult minema laiali, et no siis Reformierakonnal võib olla keeruline panna uut valitsus kokku. Aga praegu pole ühtegi märki näha, sest see on ju politoloogiline fenomen, et meil on ju täna valitsuserakond, kelle toetus on alla 2% ja ta on tuima näoga selle valitsuses ja väga enesekindlalt. Nii et ja kahe peale kokku on toetus seal 12-13%. Siis olukord on väga harva juhtunud. Tihti peale ikkagi erakonnad, kes on võimul, jälgivad reitinguid ja kui hea küll on pool aastat, sul on seal kvartal, natukele pool aastat on reiting kukkunud kõvasti alla, aga see juba on ju julgelt mitu aastat. On saanud tegelikult reitingud pihta.
Aga valitsuspartei reiting ei saagi väga kõrge olla. No, sa mõtled seda omaaegset aega ka, kui sa olid veel Keskerakonnas ja meil oli Keskerakond, oli nii-öelda valitsuspartei. Tähendab, valitsuspartei ei saa ollagi väga populaarne. No küsimus on lihtsalt selles, kas see toetusprotsent on nüüd 11 või on see 21 või on see 31, aga sellega peabki arvestama, et sa peadki tegema tegelikult vahel halbu valikud ja halbu otsuseid.
Ma mäletan, kui Ratas oli peaminister, et siis tehti selliseid ka erinevad koronameetmeid ja ainult omavalitsustele tuge ja tegelikult ka kompenseerid inimeste elektriarveid, et siis kui toetus langes 3-4%, ikkagi poliitiline staab kogunes ja mõelda, mida teha teisiti, see läks ikkagi korda. Ja kui toetus kukub 25, 21, 20, no ja see tekitas juba sellise poliitilise stressi, siis see ikkagi oli märk, aga praegu me räägime sellest, et kellegi toetus on kukkunud 1%-le ja peaministri toetus on kuskil 11-12%, et noh, tegelikult on ju poliitiline usalduskriis. Ja me ju eeldaksime, et siis tehakse mingit korrektsioone poliitikas, midagi muudetakse. Aga me oleme näinud, kuidas siin see maksukakofoonia tuleb kaela, kuidas maksu järel. Me näeme, milline segadus on tegelikult energiapoliitikas. Me näeme, et kui meil on 78 kohalik omavalitsust, et sisulist dialoogi ei ole kohalik omavalitsustega. Nii et ega siin on võimalik öelda, noh, ei saa niimoodi öelda, et kõik on ühesugused. Ei saa öelda, et kõik valitsused on ühesugused. Kui me võrdleme viimast 4-5 valitsust, me näeme ikkagi nende poliitikate vahel väga suuri erisusi ja väga palju isikomadustest, kes on peaminister, kuidas ühiskonda koos hoida, kuidas ühiskonda liita. Et ma olen siin optimistlikum, et tegelikult sõltub väga palju peaministrist ja ega siin, kui nüüd küsida selle kohta, et kas nüüd siin on võimalik 5-6-7-8 kuu jooksul teha, siis jätkuvalt ma olen tõesti olnud poliitikas nii kaua, et ma arvan pigem ära ristlik, et selline suurem vigade paranduse võimalus on alles 27. märtsil. Et enne seda kahtlemata mingi poliitilised pinged tekivad, kindlasti tekib ka Reformierakonnal soov mingit poose võtta, et ka sellise reitinguga ei taha keegi ju valimistele vastu minna. 27. aasta eelarve on ka veel eestegemisel, aga noh, Eesti 200 asemel on tulemas parlamenti parempoolsed, et suure tõenäosusega ikkagi 6 erakonda parlamenti pääseb ja on näha, et üks valijagrupp ikka aegajalt tahab saada midagi uut, et on siis Vabaerakond, on siis Eesti 200, on siis parempoolsed, et
lootus, et äkki see uus on, parem. Kui mitte parem, siis vähemalt huvitavam. No jäkene küll, üks kõik, kes meil seal valitsuses paras ja kui ei ole, ikkagi sõltub kõik sellest, kuidas meil läheb majanduses, sest tealt tuleb see raha, mida me hakkame siis jagama ja jaotama ja vaatama, mida me sellega peale hakkame, aga noh, meil majandus nüüd ilmutab natukene ju niisuguseid tõusumärke, nagu ma olen aru saanud. Ma ei tea, kas see on nüüd piisav selleks, et me saaksime endale võib-olla midagi rohkemat tubada või mis me selle majandusega peaksime tegema? Iga kord enne valimisi üks kõik, mis tasandil need on, mulle räägitakse kogu aeg, et jah, meie eesmärk on soodsa majanduskeskkonna loomine. kusjuures keegi päris täpselt ei tea, mis moodi see peaks välja nägema. Ja seda lubatakse pidevalt ja pidevalt, aga noh, ei lähe nagu väga soodsamaks see keskkond. Mis me teeme majandusega?
Mitu asja on esiteks, muidugi valitsus saab teha. See ei sõlta ainult sellest, et kuidas läheb sakslastel ja rootslastel ja soomlastel ja meie avatud majandusena ootame, et neil läheks hästi, läheb meil ka hästi. Me oleme näinud ju perioode. Kui ma mäletan, 2015 oli veel Taavi Rõivase valitsus. Majandus tegelikult oli hangunud ja miinuses. Tuli ratase valitsus ja majandus läks kasvule. Ja see on mitte ainult sükliline, see tegelikult oli seotud ka valitsusotsustega. Ja mis praegusest tänases kontekstis oleks saanud teha teisiti on see, et kui sul on majandus hangumas ja majandus näitab, et väliskeskkonnast tulenevalt ta näitab aeglustamise märke ja läheb pigem isegi miinusesse, siis sa ei hakka seda maksudega tegelikult koormama. Vastu pidi, sa turgutad majandust. Sa annad majanduse vereringel hapniku juurde, sa annad kas riiklike investeeringuid.
No meil ei ole küüru enam.
Jah, aga mis sest tegelikult kasu on, kui me näeme, et teenuste teenuste, kui me näeme, et absoluutne vaesus on kasvanud, me näeme, et teenuste kvaliteedi kättesaadavus on halvenenud, et siis ainuke variant sellises raskes olukorras on majandust turgutada, luua riiklike, meie tegime omal ajal kohalike teede programmi, elavdasime sellega majandust, kohalikud ettevõtjad said tööd, tegime üürimaju, sa saad lastajadu, koolimaju remontida, see kõik tegelikult annab hapniku sisse meie vereringele, aga kui sa hakkad majandus surutises maksudega koormama, siis sa teed auk on sügav, sa teed auku veel sügavamaks. Et siin on Jürgen Ligi ja Kristen Michal sellise baasprinsiipide vastu eksinud, mida tegelikult omal ajal Soome on vastupidi tõestanud, et kui on majandus surutis, siis sa pead majandust hoopis elavdama, mitte tegelikult lämmatama lisaks veel juurde. Nii et see ongi tegelikult nende poliitikate vahe ja siin on võimalik teha teisiti. See jutt, et teisiti teha ei saa ja kõik on, me sõltume ainult siis, kuidas läheb meie liitlastel, et noh, selle jutuga ma ei nõustu.
Kuidas sulle presidendi aastapäeva kõne meeldis?
Riigimehe kõne oli, jah. Riigimehe kõne oli, vaat ei saanud aru, kas see oli tema lahkumiskõne nüüd või vastupidi tema jätkamise kõne. Eks see varsti selgub, Olar Karis.
See ei sõltu väga palju temast. Ta peab nüüd ise konkreetselt ütlema, kas ta tahab kandideerida järgmiseks teiseks perioodiks
või mitte. Olar Karis tahaks, siis ta saaks.
Isamaa toetus oleks olemas.
Parlamendis ta võibolla ei saaks oma 68 jalgete. On näha, et poliitiline mängurlus presidendiga on tekinud parlamenti sisse, aga suure tõenäosusega valijameeste kogus saaks Alar Karis oma hääle kokku.
No see on ka nii vahva, ma ju mäletan ka neid varasemaid presidente ja kuidas siis kogu aeg käib dispuut selle üle, et mingis ühes või teises olukorras, miks nüüd presidenti võtab seisukohta, miks ta midagi ei ütle ja siis kui president ühel või teisel hetkel äkki võtab seisukoha ja hakkab midagi ütlema, siis on nagu jälle halvasti, et mida me siis nagu tegelikult tahame, kas me tahame ikkagi, et lõpuks rahvas saaks valida meil presidenti või me peaksime ikkagi kuidagi omavahel nagu kokku leppima, et mida me presidentilt eeldame, sest iga inimene, kes selle auväärse positsiooni ükskord saab mandaadi toel, eks ta näeb seda ju omamoodi. Iga üks läheneb mingitest omadest põhimõtetest ja noh, kõigele, kellele see sobib, kellele ei sobi, aga kuidagi praegu on see asi jäänud väga nagu niimoodi määramatuks.
No ma olin nii Keskerakonnas, kui ma olen ka Isamaas paadunud ja president otsevalimiste toetaja. Isamaas on see debatt veel pooleli, on skeptikuid, aga on ka toetajaid, aga seda otsevalimiste ühiskokkulepet veel pole. Isiklikult ma tõesti toetan. Ja ma arvan, et ta ei lööks meie tasakaalu demokraatlikus süsteemis paigast ära. Vastu pidi ta tegelikult sunniks valitsust rohkem arvestama ka rahvaootustega, kui on presidendil mandaat. Alar Karise puhul me pole võimalik leida ideaalse presidenti. Ka mina olen võimeline Karis kritiseerima näiteks selle, et ta kriikute ja kogudusse seaduse tagasi lükkas. Me kellegi usuvabadus sellega ei oleks piiranud, usuline autonoomia oleks ikk säilinud, aga see oli tema õigusnõunik ja tema arvamus ja praegu on see riigikohtus. Aga printsiibis tegelikult on Alar Karis oma tööga hästi hakkama saanud, ta võtab seda tööd ka välispoliitikas tõsiselt ja annab sinna lisatoone juurde, annab seda mitmekesisust juurde. Nii et sõltub väga palju nüüd sellest, mida ta nüüd ütleb. Kas ta nüüd tahab jätkata või ei taha? Kui Karis ütleb, et jah, ma soovin kandideerida, siis Isamaa toetab. Ja alati on ka see aspekt, et kui sa keda ei kritiseerid, sa pead suutma ka näidata, kes on siis parem. Kes on siis see inimene, naine või mees, kes siis oleks parem president. Ja ega me täna ju ei suuda. Me uduses otsime, et tema võiks olla, kolmas võiks olla.
No alati võib elistada Euroopasse, keegi ikka tahab tulla.
Aga tahtjad ikka on. Tahtjad, kes saavad president, Eestis puudus ei ole. Aga praegu me ootame kõik Alar Karise enda vastus, kas see ei või jah.
No jõudes nüüd selle rahva hääle juurde, siis president oma kõnes tõi välja selle ka, et üsna palju neid inimesi, kes ei tunne ennast praegu Eestis selle ühiskonna osana, no eriti suur on see nüüd nende inimeste hulgas, kelle emakeel ei ole eesti keel. Et see selline rahvuse keele kultuuri küsimus, kuidas sulle praegu tundub? Kas me oleme nagu sellel teel rühime nagu mäkke, oleme kuskile toppama jäänud või oleme teinud mingid samme tagasi?
Eks me oleme midagi edasi nihkunud. Me oleme ka toppama jäänud, siin on mitu asja koos, et kui me vaatame Eesti kooli otsust, mida Isamaa vedas, see oli väga tark otsus, me võime alati rääkida, kas see otsus oli hiljaks jäänud, et oleks siin poole 20 aastat tagasi selle otsuse teha.
No seda me ei saa muuta enam.
Seda muuta ei saa ja suur tõenäosusega, jah, olekski võinud teha 20 aastat tagasi, aga hea on see, et Eesti kooli otsus on tehtud. Kui me vaatame meie rahvastiku näite, meie sündivust, siis oleme ju kriisis. Nüüd on küsimus selles, et kas meil on olemas ka nägemust, kuidas sellest kriisist välja tulla. Me tahaksime luua peredele turvatunnet ja siin on vaidlused, lähevad erinevad teed pidi. Isamaa näeb laste ja peretoetuste tõusus ja samuti ka koefitsendiga sidumises seal ühte teed, samuti ka tegelikult noortele peredele kodupoliitika, et sul on olemas oma kodu, kus olla. Et see turvatunde loomine on, aga seal on muidugi lastaia kohad, et see ei peaks olema järjekorras, seal on kogu see tervik komplekt meetmeid, aga ühtegi kuldvitsa seal muidugi ei ole. See, et 9000 last cirka on aastas, seda on vähe. Me oleme miljoni rahvus, nii et kuidas siin tõusulainele minna, kindlasti on vaja 27 peale parlamendi valimisi, kes iganes see peaministerakond on, sellise turvatunde perepoliitilisi meetmeid peab lauale tooma ja otsuseid tegema. Nii et kultuuri ja eestlus ja elujõud, need on teemad, millega peab tegelema nii kogukonnatasandil, riigitasandil ja pidevalt. Öelda, et sellega on kõik korras, oleks liiga ülbe.
Ja need on minu mõelest ka sellised teemad, no turvalisus sinna juurde ka, olgu ta siis kitsemas või laiemas tähendused, mis võiksid olla kuidagi nagu erakondade ülesed. Et noh, ega ju tänavaröövel ei küsi kõigepealt, mis erakonna pilet sul taskus on või see, et kas meie keskkond kestab, me selles keskkonnas oleme kõik ühed.
Jah, kui Sisekaitseakadeemia koolitustellimusi annab järjest juurde politseiniku eriala peale, siis olge mausad, ega siin me ei saa ilustada, et ega politseiniku palk pole kõrge, aga ega see on laiem probleem, ega ka ERSO liikmete palk ei ole kõrge, kes on meie eliitmuusikud on ERSOs on ja kui meie treenerite palk on tegelikult madal, nii et ega üks probleem, millega me peame tegelema on sellest palgavaesusest välja saamine. Treenerid tegelevad meie lastega, me tahame, et nad tegeleks pädevalt, turvaliselt. ERSO-t me naudime, oleme uhked üle maailmselt, aga maksame 1600 netos, kuigi me teame, et tippmuusika ettevalmistus on 15-16 aastat. Nii et ega siin, kui me vaatame ka tervishoidu, ega no, öelda uhkelt, et meil on meid, oleme nüüd väga heas seisus, kui me oleme inimarengu aruan, et näeme sealt tegelikult probleeme, mis on hariduslik kihistumine, kättesaadavus. Nii et eks meil on vaja kardinaalse poliitika muutusi, minna nüüd peaministri erakonnaks disainima, lihtsalt midagi natukene muutma ei ole mõistlik, et see on lihtsalt ametikoha pärast sel juhul, et Isamaa on saanud täna rahvaliikumise mõõtmed ja ootused on kõrged. Paljudes kohtades Isamaa sai väga suure avansi, nii Saaremaal kui Haapsalus ja Lääne-Nigulas ja Viljandis ja nii edasi. Aga see on alles ju rehkendus üks pool, et tegelikult muutame saame alles siis, kui Isamaa on ka riigi juhtimise juures, on peadirigent. Nii et eks me proovime seda ootust õigustada, aga ühiskonna, ütleme, kui me vaatame ühiskonda nagu tervikuna kõikide väljade peal, siis vaatab väga palju probleeme sealt vastu.
No me ajame juttu siin esmaspäeval 2. märtsil ja see nädal saab olema Saaremaal päris huvitav. Noh, ilmselt võib meil tekkida uus koalitsioon. Sinu hinnakul, mis nüüd nagu valesti läks? Või kus ta siia hakkas valesti minema, et peale noh, valimistest ei ole väga palju mööda läinud. Uus võim on meil võimul olnud mõned kuud. Ja me oleme nüüd teel erakorralise volikogu istungi poole, noh, mis ilmselt tuleb, kus mingisugused mängureeglid lepitakse kokku uuesti. Oli see paratamatus sinu hinnakul?
No mina ise olen ju hoidnud koalitsiooni koos, mis on olnud 16 aastat. Et ma tean, mis see tähendab. See tähendab igapäevast tööd, see tähendab see, et mehe sõna peab maksma, kui sa midagi lubad pead tegema. 16 aastat on pikka aeg. Saaremaal ma usun isama juhtide välja öeldud, et järelikult siis mingid kokkulepped partneritega antud juhul sekrega ei pidanud ja usaldus sai kiirelt läbi. Ma loodan siiralt, et nüüd kohalik kogukondlik kokkulepe, mis on nüüd tehtud Isama, Keskerakonna ja Reformierakonna puhul, et see nüüd suudab 3,5 aastat koos püsida, et Isama kohalike juhtide väljaütlemised tundub, et on olnud loogilised ja kui on kokkulepped, mis on tehtud, siis nad tuleb kinni hoida. Järelikult need kokkulepped rikuti ja ma loodan siiralt, et nüüd see kolmik peab vastu.
No keskkontor vaatas ilmselt üsna murelikult seda kõike peal, mis meid siin toimub. Kas see juhtnööre ei antud või jäädi juhtnööride andmisega hiljaks?
See on isegi...
Nimetame, mitte juhtnöörid, ütleme nõuanded.
Jah, et me eks kohalikud on ikkagi suveräänid ja nii Rainer Antsaar kui Mart Maastik ja Pirgonna juht Vares, et need on ikkagi kohalik kogukonna poliitikud, tunnevad need kohalik olusid väga hästi, et ega see keskkontori soovitused on tihti peale müüt, et see usaldus on ikkagi koha peale väga, väga suur antud. Nii et kus see tihti peale tekib keskkontori surve, kui sest rääkida otse, on pigem siis, kui on valijamehe valimise, presidendi valimine nii-öelda põllu peal. Et siis on kahtlemata iga erakonna huvi, et tema esindaja saaks valijameheks, et teha presidenti. Aga me täna ju ei tea, kas parlament valib ära presidendi või läheb ta siis ka valijameeste kätte. Nii et siis tekivad nii, et aga ma ei nimetaks seda surveks, siis tekivad aktiivsed läbirääkimised. Et kahtlemata seal on väga palju osapooli ja täitelamus pole volikogus kellelgi. Nii et ega ühel omavalitsuse juhtimise juures on vaja töörahu. Et saaks stabiilselt jälgida oma arengukava, oma eelarvet ja sest mina usun küll siiralt, et kõik poliitilised jõud ikkagi soovivad seista selle elukeskkonna parendamisest.
Nii et EKRE kaasamine sellesse algsesse koalitsioonis ei olnud viga eos juba?
Jah, ütleme, kuna kohalikud usaldasid, siis alati mina olen lähtunud sellest, et meil on 78 kohalike omavalitsust. Ja kui sa oled ikka rohujuure tasandil koha peal tegutsed igapäevaselt need inimestega, siis see usaldus tekib mingi pinnalt. Miks usaldus läbi sai, eks seda kohalikud siis räägivad iga üks oma versiooni, aga täna on uus kokkuleppe tehtud ja päeva lõpuks on vaja ka Saarema inimest huvides, et tekiks töörahu sellises kukkepoksist ja sellise intriigitsemisest, tavaliselt see toodab ainult miinust. Ka etame, elukeskkonna arendamise mõttes, aga mul on küll täna usku, et kui 18 inimest on nüüd uues koalitsioonis, et nad saavutavad selle töörahu ja ka ma täna see kokkusaamine istuva vallavanemaga, ma nägin, kui pühendunud ta on. Ta on olnud kaua aega politseisüsteemis pea 30 aastat, et ta on ka väga erinevad olukord elus näinud. Nii et ma usun, et ta juhib seda olukorda piisavalt adekvaatselt.
Ja päris lõpuks miljoni dollari küsimus. Mida taha, et meil Eestis poliitkultuur, on ta siis kogukonna või volikogu või riigikogu või valitsuse või mis iganes tasandil, muutuks paremaks?
Oja, see on tõesti hea küsimus, sest tegelikult sellest on palju räägitud ja sellele ka president Alar Karis oma kõnes ka osundas, et meil ei oleks seda ärapanemiskultuuri ja paikapanemiskultuuri, et me oleme kohatelend nagu mõnitamise ja stigmatiseerimise peale, et mida paremini sa kuidagi teist osapoolt alandad, mõnitad seda parem on, et arutelu põhineb ikkagi argument ja kontraargument. No ja kui küsida, kus see tekib, eks ta on ikkagi ju baas samaste peal, kodu, kool, sõbrad, keskkond meie ümber, raamatu huvi, mida rohkem raamatu huvi ja kunsti ja filmi huvi, seda suurem on ka eeldused, et tegelikult arutlejad tulevad selle võrra paremad, kvaliteetsemad. Eks ta on ühistöö, aga seda hoogtöö korras kahtlemata parandada ei saa, et jah, meil on vaja arutelu kultuuri paremaks teha. Näited on liiga palju, mida ei tahaks isegi ette lugeda, sest mõttes, et siis oleks sellegi, tuletaks kõik asju meelde, aga siin on meie põhjanaabrid soomlased on heaks eeskujuks ja aga eks need ajalugu on ka teissugune, nad on saanud harjutada rohkem ja küllap läheb ka meil arutelu kultuur paremaks.
Loodame. Aitäh stuudiosse tulemast Läänesaare Hiiumaa saadik riigikogus Jaanus Karilaid ja soovin edu.
Aitäh.
Kõlanud saatelõigu eest tasus erakond Isamaa. We'll be right back.
kiveme teel, elu keeruline, kaua pole siin näinud. Oma mälestust ees, nüüd ma meenutan veel, mis küll sinust on saanud. Oli õhuke jää, mille peal käisime, kuid me sellest ei hoolind. Lase vabaks ja siis ennast hetkega vii, veel kord tagasi sinna. Siis oli 95, nüüd meenutan viisima.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Saaremaa valla spordinõunik Raigo Soovär. Tere, kena keskpäeva.
Tere, sportlikud tervitsed.
Aitäh, aitäh. 28. veebruarist 1. märtsini peeti Rakveres ja mujal Virumaal 41. omavalitsuste talimängud. Ütle, kas Saaremaa vald ka osales ja kui siis, kuidas meil läks?
No need on nii traditsioonilised mängud juba, et justkui nagu peaks seal osalema ja seekord oli meie esindus kohal ka Rakveres, et võrpuri naiskond käis kohal ja kaks suusatajat ka veel, et kolm nii-öelda esindust, et isenest ei ole küll midagi kiita, aga tubli needki, kes läksid.
No üldse oli vist 11 erinevat spordiala, nii et me olime esindatud kolmega, asi seegi ju.
Ja, no ütleme kahel alal, et meeste suusatamises oli kaks osale, et ja siis naiste võrkpall.
No võrkpall oli...
Ja ma tahangi kohe öelda, et naised olid väga-väga tublid, et said vinaali ja ütleme nii, et see vinaal oli väga vaatemänguline. Et ma ise küll kahjuks kohal ei saanud käia, aga olen näinud videosi ja olen saanud tagasid, et naised tegid väga-väga tugeva mängu vinaalis ka. Aga noh, seal vastas olid ikkagi väga tugevad meistrid ja naised, nii et ei ole häbeneda midagi.
No nende talimängudega täistati ka spordiselts jõud 80. aastapäeva, pidupäeva võistlus.
Ja selles suhtes, et nad ise spordiselts jõud tegi selle väga suureks ja 80 on number, mida kindlasti peab nagu tähistama ja see on ka märgiline saavutus selles suhtes ikkagi Eesti spordis ka, et aastat aastale on natukene nii-öelda tagasisidena tulnud, et võistlused on evalveerunud, kui nii võib öelda spordi kohta, aga samas, kui on nii kaua olnud juba, siis ikkagi näitab seda nii-öelda head positsiooni.
No ma nüüd hästi seda ei usuks, et meie vallas on sportlike inimesi nagu vähemaks jäänud. Milles siis võib see viga olla, et saalased ei ole väga huvitatud nendele mängudele minemast? No meil on praegu muidugi ka poliitiliselt natukene selline keeruline olukord ja tähelepanu võibolla on kuskil mujal, aga sinu hinnakul, kui nüüd tulevad järgmised 41. omavalitsuste talimängud, kas meid siis saab olema seal rohkem?
No ma ütlen kõigepealt ära kohe, et ega sport ja poliitika tuleb lahus hoida ja sport on väga, väga tugev alustala sellel, et poliitika võiks ka tugev olla, et inimestel on see tugev väljund ja hea väljund midagi teha. Ma ise olen nüüd siin nõunike ametikohal olnud kolmandat nädalat ja ma ei jõudnud neid mänge nii palju koordineerida, et ma küll suhtlesin erinevate inimestega, et oleks saanud veel välja panna seal korvpall on ju. Mul väga südame lähedane tean ja oli korra teemaks, et võibolla minna välja, aga noh, ütleme, see talvine aeg, nädala vahetused inimestel on nagu keeruline minna, kuna meil on nii super talv ka olnud, et siis seda sportlike tegevest on inimesel nii-öelda olnud nagu talvearastusi harjutades, et kahju, et jah, nii vähe läks see korda, aga ma ütlen, et enne talvemänge tuleb ka suvemängud, et need on ka selle aastal toimuvad seal Lääne-Virumaal vist oli, et kindlasti me võiks sinna suurema nii-öelda ja suvemängud on olnud ka populaarsemad alati, et ma ise ka käinud paaril korral, et ma usun, et me saame sinna suvel mingi tiimi välja ja järgmiste talimängudel võiksime meil ka olla rohkem esindatud, aga noh, see on selline asi, kuhu me ei saa kohustada inimesi minema, aga me saame südamunistuse panna, et võiksite minna.
Nii, lõpuks ütle sinu kui värske spordinõuniku kõige suurem väljakutse hetkel on milline?
No praegu hakubki vist täpselt, et inimesed spordi juurde tagasi tuua, et inimeste saarlastesse spordi vaim üles leida ja seda sütitada, ma arvan.
See ei ole kerge, see on suur töö.
on suur töö, aga väljakutsed mulle meeldivad ja ega ma usun, et saame hakkama.
Aitäh ja soovin jõudu.
Ja, aitäh.
Telefonil oli valla spordinõunik Raigo Soär. Ja räägime saate lõpuks natukene poliitikast ka. Meil on nüüd telefonil Saaremaa vallavolikogu liige Koit Voojärv. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast, Tõnis.
No ma saan aru, praegu on kiired ajad, käib uue koalitsiooni loomine, koalitsiooni kõnelused. Alustades natukene kaugemalt sinu tunnetuse järgi, millal sa aru said, et see senine koalitsioon ei pruugi kaua kesta ja kui see aru saam tekis, siis mis valesti läks?
Kui niimoodi küsid ja kui ma vaatan tagasi, siis ega seda tunnetust ju lõpuni olla ei saa, et üks koalitsioon kas jääb püsima või laguneb, sest täna nii Isamaa kui ka Keskerakonna poolt on ju tublid mehed ja naised, kes seda protsessi eelmise valitsuse eest vedasid ja me kõik teame, et poliitika on kompromisside ja kokkulepete mäng. Ja oleks võinud juhtuda ka see, et viimasel hetkel saavutataksegi läbirääkimiste sees kokkulepped, mis kannavad ja tänane koalitsioon oleks võinud ju jätkata ka, et ka see variant ei olnud laua pealt ära. Aga mis muidugi teeb meile mõrudaks, siis ongi see koalitsioonipartneri te oma vaheline selline usalduse või usaldamatuse küsimus, mis tõenäoliselt sellele koalitsioonile hukatuslikuks sai, sest noh, me ilmselt kogukonna inimestena ju teame väga hästi, kuidas koalitsioonipartner teiste koalitsioonipartnerite aadressil sõrme vibutas ja tegi mitte koalitsiooni laua taga läbirääkimisi kokkulepped, vaid väljaspool seda, et noh, siis oli selge, et niimoodi jätkuda ei saa. Ja eks see usalduse küsimus on see, mis ju päeva lõpuks kõik määrab.
Et pigem senised koalitsioonipartnerid ei saanud enam samamoodi jätkata või ei tahtnud? No nii ilmselt ühte kui teist.
Nii ühte kui teist tõenäoliselt, Tõnis, jah. Et, aga lugesin just ühte raamatut hiljuti, kus öeldakse, et kõige olulisem on see, et sa oma partnerit kunagi ära ei solva. Sa võid vaielda, sa võid arutada teemasid, see on täiesti okei. Aga solvamisküsimus on see, mis ei kao kuhugi ja ma täna arvan, et nelja tähega lühend selles koalitsioonis oli täna see, kes tegelikult oma partneritele siiski sellise pöördumatu kahju ise tekitas.
No praegu on pühapäevast alates käinud uue koalitsiooni kõnelused. No seda koalitsiooni lepet, mis oli nüüd siis võib-olla juba öelda eelmise koalitsiooni puhul, no kas sealt on midagi üle ka võtta, et ei pea ju alustama päris nullist, kuna Isamaa ja Keskerakond on siis uue koalitsiooni partnerid jätkuvalt, Reformierakond nüüd liitub nendega, et kui palju tööd seal tegelikult selle koalitsiooni lepingu sõlmimisel on vaja teha üldse?
Noh, me selles suhtes tahan väga tunnustada Isamaa ja Keskerakonna inimesi, kes saavad aru nii nagu ka meie, et tegemist ei ole kuidagi jõulurahu valitsusega, vaid meil on kõigil ühine soov leida konsensus, et ja esindada oma valijatele antud lubadusi kogu selle 4 aasta vältel, mis tulemas on. Ja see on siiski miski, mis eeldab seda, et täna sellele koalitsioonilepingule vaadatakse punkt punkti ja tähe tähehaaval sisse. Mida ise täheldasin, kui eelmise koalitsiooni poolt leping allkirjastati, et see on see tegelikult on meile ka, oli kohe algusest väga sobiv ja need teemad, mis olid sinna sisse kirjutatud, olid ka meile hinge lähedased, et kui poliitikud räägivad mingitest punastest joonetest ja nii edasi, siis meie jaoks ma võiks öelda, et isegi midagi sellist katastrofilist selles eelmises koalitsioonileppes ei olnud, nii et meil oli väga hea pind või pinnas, kust edasi minna ja täna me siiski oleme ju kokku käinud Isamaa esindaja, Keskerakonna esindajaga, vaadanud tänasele koalitsioonilepingul üle otsa, toonud sisse teemasid, mis me tahame, et saaksid kajastatud. Ja ma olen nagu nii tänulik nendele inimestele, kes on, ma vaatasin, et eiseks oli kulunud võib-olla 9 töötundi järjepanel ainult koalitsioonilepinguga tegelemist, kus nemad on just selle protseduuri läbi käinud, nendel on kõik asjad selged ja nii palju arutatud ja räägitud, et võiks ju mingisugust väsimust olla nii edasi, aga ei, koalitsioonipartnerid on olnud kannatlikud, meid kuulanud ja teinud vajalikud muudatusettepanekud sellesse lepingu mustandisse ka sisse, ütlen mustand, sest ka erinevad juhatused, nii Isamaa kui Keskerakonna kui ka Reformierakonna juhatused peavad ju selle lepingule veel otsa vaatama, mis me oleme kokku kirjutanud, kas see on sobiv, kas sealt tekib mingisugused küsimusi, kas me peame seda teemat veel avama, veel arutama, et see on selline normaalne protsess ja asjade kulg.
Ja leping saab siis allkirjad enne, kui 4 päeval algab erakorraline volikogu istung?
Kui me jõuame, Tõnis, kui me jõuame selle valmis, siis me läheme seda 4 päeval allkirjastama.
No see oleks muidugi selles mõttes selline hää tagatis, et siis on, kui allkiri on all, siis on ilmselt selge, et läheb läbi ka umbusaldusavaldus senisele volikogu esimehele ja saab minna edasi järgmiste päevakorrapunktidega. See oli siis valitsuse koosseisu kinnitamine, arvu kinnitamine ja ka uue volikogu esimehe valimine, mis peaks ka sind väga erutama, ma arvan.
Aga ei eruta. Selles suhtes, et see on, ütleme niimoodi, Tõnis, et kui me jõuame ilusasti 4 päeval sinna, kus me saame enne volikogu teha need allkirjastamisprotseduurid ja nii edasi, siis on väga hästi. Aga garantiid, noh, ekstra sellepärast nagu kiirelt asju teha nii edasi ei peaks olema, sest päeva lõpuks on 3 partnerit, kes täna lauadega on istunud ju väga ühes kohas. Me oleme aru saanud, kuhu me liikuma peame ja kuidas me liikuma peame, et koalitsioonileping ütlemata tähtis dokument, aga siiski saame aru, et me oleme täna põhimõtetes kokku leppinud ja liigume edasi nii et noh.
Aga suure tõenäosusega siis tuulekojas ikkagi üks töökoht jääb jälle vabaks? Või?
Ja nii see on, et tuleb keskenduda tööle, milleks koalitsioonipartnerid mandaadi annavad ja teha seda siis kõige parema nägemise ja tahtmise juures.
Nii ja lõpuks, päris lõpuks, kas praegu on mõni selline küsimus ka, mille üle veel tuleb aru pidada. Noh, ma ei taha öelda vaidlusküsimus, vaid lihtsalt see, millega läheb natukene rohkem aega, mida on vaja veel läbi rääkida, enne kui kõik 3 osapoolt on ühel meelel ja asjaga päri. Kui siis, mis see võiks olla?
Ma arvan, et täna ei ole sellist punast joont, nagu ma enne ütlesin, et me pigem oleme väga samal leheküljel nii Isama, kes oma valijate tahet täidab, kui ka Keskerakond. Me saame aru, et meil on tarvis Saarema investeeringute ja elujõu tagamiseks teha teatud muudatused ja me oleme sellel nagu väga ühel meelel. Võtame aja, räägime oma vahel täpsemalt asjad läbi enne kui avalikus ette tuleme ja tegeleme asjadega, see on moodne sõna, vist muudatuste disainiga, aga siiski muudatustega täpselt selles rütmis ja kuidas me ise oleme valmis.
Aitäh selle intervjuest, Taavin, jõudu jaksu ja tarkust selle lepingu sõlmimisel ja siis head koostööd tulevikuks.
Aituma, kõik head.
Telefonil oli volikogu liige Koit Voojärv. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme me räägime Karmadolomiidist ja ühe meesansambli lähenevast juubelist. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Eesti Ringhääling 100.